8. bob kitob. Shifo topganimga 3 hafta bo'lganida men muqaddas kitobni olish bo'yicha tuzgan rejamni amalga oshirishga jasorat topdim. Xolamga Roziyani ko'rish uchun ketayotganimni xabar qildim. Xolam esa Salima bilan borasanmi deb so'radi. U hali ham men o'z hayotimni o'zim boshqara olishimga hech ko'nika olmas edi. Yo'q xola deb jilmaydim. Menimcha endi men hech kimning yordamisiz o'zim har yerga bora olaman. Iltimos, idorachimiz men uchun mashinaga buyurtma bersin. Xolam bir nima deyish uchun og'zini ochdi-yu, lekin o'ylab ko'rib hech nima demay mahkam yumdi. Uning oldida yangi gulshan turar edi. Majid yaraqlab turgan ko'k Mercedesni olib keldi va orqa eshikni men uchun ochdi. Biz asosiy darvozadan chiqib ketayotganimizda Majidning har bir harakatida uning bu vaziyatdan qoniqishini ko'rsatar edi. Darvozabon yuzida tabassum bilan bizning ketimizdan darvozani berkitdi va biz yo'lga chiqdik. Mening tashrifimga Roziya tayyorlanib turgan edi, ammo kimnidir ko'rishim kerakligini u bilmas edi. Men Majidni tushlikdan keyin meni olib ketish uchun kelishi haqida buyruq berib qo'yib yubordim. Roziya meni shunday yaxshi ahvolda ekanligimni ko'rishdan juda xursand ediki, savol ustiga savol berib to'xtamas edi. Lekin shaharning boshqa chetida yana bir odam bilan ham shoshilinch uchrashishim kerakligini unga aytganimda, u ozgina xafa bo'ldi va qizig'ib ham qoldi. Men bir ishni bitirishim kerak, deb tinchlantirdim uni. U esa zinalardan pastga shoshilib tushayotganimni ko'rib, verandadan mening ortimdan hayratlanib qarab turar edi. Men ilgari o'z hayotimda hech kimni aldashga harakat qilmagandim, lekin faqat shunday usul bilan muqaddas kitobni olishim mumkin edi. Tashqariga chiqqanimda keyingina paranjimni Roziyaning uyida qoldirib qolganimni fahmlab qoldim. Bu narsa ichimda o'sib kelayotgan erkinlikning to'liq ramziday bo'lib tuyuldi. Ot aravada krakashlik qiladigan kishini ko'rib qoldim va unga qo'limni ko'tarib, men Kachari yo'lida yashaydigan masihiy kishini izlab yuribman. Siz shunday kishini bilasizmi? Deb so'radim. U otining quloqlari orasidan to'g'riga qarab, xuddi eshitmaganday o'tirardi. Shunda men qo'shib qo'ydim. Men bitta ishni bitirishim kerak. U shimolga ishora qildi. O'sha tomonda bor. Juda eski joylar, Pokiston paydo bo'lishidan oldin barpo etilgan edi. U yerda masihiylar bormi? Yo'qmi, men bilmayman, lekin siz xohlasangiz sizni u yerga olib borib qo'yaman. Iltimos, meni u yerga olib boring, shoshilinch bilan dedim men. Men aravaga o'tirdim. Krakash o'zining ozg'in otini qamchiladi va biz sekinlik bilan yo'lga tushdik. Yo'lning yarmida men o'zim nima qilayotganim haqida o'yladim. Agar opachalarim o'zining sevimli, yoqtirgan singlisi Gulshanni ochiq ko'chada bir o'zi aravada ketayotganini ko'rganlarida nima degan bo'lardi? Oilamizda bunday hodisa ilgari hech ham sodir bo'lmagandi, lekin men boshqachasiga ish tuta olmasdim. Biz katta bino oldiga keldik. Keyinchalik bilganimda bu masihiylar jamoati edi. Bu binoning oldida devor bilan to'silgan katta hovli bor ekan. Arava darvozaning oldida to'xtadi. Mana shu yerda, dedi aravakash. Men unga kira haqini berdim va darvoza orqali daraxtlari ko'p bo'lgan hovliga kirdim. Bino tomon yo'l olganimda quyosh nuri tagida o'tirgan kishini ko'rdim. Uning oldida ko'p kitoblar qo'yilgan kichkina stol turar edi. Oldiga yaqinlashganimda u menga qaradi-yu, shu paytda yuragim o'ynab ketganday bo'ldi. Chunki men vahida ko'rgan kishi o'sha edi. Iso menga shu odam senga muqaddas kitobni beradi degandi. Kishi ozgina o'rnidan turib muloyimlik bilan dedi: Agar siz xotinim bilan uchrashish uchun kelgan bo'lsangiz, xotinim uyda yo'q. U Lahorga ketdi. Men tezda gapira boshladim. Men sizning xotiningiz oldiga kelganim yo'q. Sizdan muqaddas kitob olish uchun keldim. Men sizni vahida ko'rgan edim. U hayron bo'lib menga qaradi, hamda men darvozadan ichkariga kirganimda yuziga tashlab olgan ro'molim orasidan yuzimni ko'rishga harakat qilganday, meni nazari bilan tekshira boshladi. Shunda men ro'molimni yuzimdan olib tashlab to'g'ri unga qaradim. Siz kimsiz? Qanday dinga mansubsiz? Kimning qizisiz? Men musulmon oilasidanman. Bu yerdan 16 kilometr uzoqda yashayman, deb tushuntirdim. Bu gaplarni aytganimda uni qo'rqib ketganini ko'rdim. U shunday dedi: Agar men sizning o'rningizda bo'lganimda edi, men uyimga borib, Qur'onni o'qishda davom etgan bo'lardim. U kitobda nimaiki yozilgan bo'lsa, hammasi siz uchun yaxshi. Mening muqaddas kitobimda nimaiki yozilgan bo'lsa, hammasi men uchun yaxshi. Bu kitob haqida siz o'ylashingiz kerak emas. U o'rnidan turib, meni kuzatib qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin men qanday turgan bo'lsam, shunday turaverdim. Quvonchim yo'qolib ketdi, qalbim esa cho'kdi. U meni yaxshi kutib oladi, balki mening kelishimga tayyorlanib qo'ygan bo'ladi, deb tasavvur qilgan edim. Iso Emmanuel meni sizning oldingizga yubordi. Iltimos, menga ishoning. U meni bir oz yana kuzatdi, keyin esa o'tiring dedi. Men o'z hikoyamni aytishni boshladim. Avvaliga ozgina uyalib gapirdim, keyin esa qizishib ketib, 19 yil ichida mening nogiron hayotim qanday o'tganini qisqacha qilib aytib berdim. Men unga Makkaga qilgan tashrifim haqida va umidli ibodatlarim puchga chiqqan haqida gapirdim. Otamni kutilmagan o'limi ajoyib natijaga olib kelganini, ya'ni Iso menga gapirgani hamda Qur'onni o'qishim kerakligini aytgani haqida so'zlab berdim. U odam biroz oldinga tashlangan holda ko'zlarini mendan uzmay qarab turardi. Avvallari notanish odam menga bunchalik tikilib qaramagan edi, ammo bu odamni men notanish deb his qilmadim. Men hikoyamni davom etib, Isoni xonamda ko'rganimni va u menga shifo bergani haqida gapirib berdim. Keyin men sizni ko'rdim dedim unga. Iso menga yana ko'rindi va o'zining xalqini ko'rsatdi. Ularning orasida siz ham bor edingiz. Iso menga sizning oldingizga borishimni va muqaddas kitobni olishimni aytdi. Agar siz menga hali ham ishonmayotgan bo'lsangiz, u o'rgatgan ibodatni eshiting. Men bizning osmondagi otamiz ibodatini unga aytib berdim. Ibodatni aytib bo'lganimda biz turgan joyni sukunat qopladi. Mening do'stim qo'llarini kursisining chetiga qo'ygancha boshini egib chuqur o'yga tolib qoldi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Dedi u. Bu so'zlarni menga emas, balki ko'proq o'ziga aytgan bo'lsa kerak. U chuqur xursinib qo'ydi va keyin o'rnidan turdi. Siz bu yerda biroz o'tirib turing. Men borib bu masala haqida ibodat qilaman. Chunki sizga muqaddas kitobni berishim ikkalamiz uchun ham juda jiddiy qadamdir. U uyning ichkarisiga kirib ketdi. Men esa tashqarida, oftob nuri tagida o'tirdim. Daraxtlar orasida qushlar uchib yurar, ularning kichkina qanotlari shunchalik tez qimirlardiki, xuddi ular havoda osilib turganga o'xshar edilar. Men uchun juda ko'p vaqt o'tganday bo'ldi, lekin aslida yarim soat ham o'tmagan edi. Mening do'stim uydan qaytib chiqdi-da va men ibodat qilib, Xudodan nima qilish kerakligini so'radim. Menimcha, u siz xohlagan narsani berishimni aytayapti. Ammo siz bilsangiz kerak, qabul qilmoqchi bo'lgan bu yo'l juda qiyindir va buning natijasida sizni o'z oilangizdan haydab chiqarishlari mumkin. Siz ko'p narsalarga sabr qilishingiz hamda juda ko'p narsalardan judo bo'lishingiz kerak bo'ladi. Lekin oxirigacha vafodor, sodiq bo'lib qolsangiz, abadiy hayotga erishasiz. Men bularni hammasini bilaman, lekin shu yo'l bilan yurishim shart. Menga shifo bergan va muhabbat yo'lini ko'rsatgan Iso Emmanuelga ergashishni xohlayman, dedim men unga. U jilmayib yana, shu haqda yana o'ylab ko'ring. Siz Masih uchun voz kechishingiz kerak bo'lgan narsalardan voz kechganingizda shayton sizga hujum qiladi. U sizning yo'lingizda juda ko'p to'sqinliklar yaratadi. Siz esa shularni oshib o'tishingiz kerak. Sizga katta qarshiliklar kelishi mumkin. Bu to'sqinliklar hatto masihiy odamlar tomonidan ham kelishi mumkin. Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Albatta, bu haqida o'ylayapman. Iso menga ko'rsatgan narsalarni bilaman, xolos. U meni turg'azdi va menga nur berdi. U haqida yana ko'proq bilishni xohlayman. Iso meni sizning oldingizga yordam olish uchun yubordi. Iltimos, menga yordam bering, dedim. Shu iltimosimdan so'ng u urdu tilidagi Injil va Kartakdagi shahidlar degan kitoblarni berdi. Keyin esa u ibodat qildi. Bu ibodatda birodarlik va mehribonlik tuyg'ulari oddiy so'zlar orqali o'z ifodasini topgan edi. Ushbu ibodat menga quvvat bag'ishladi. Uning uyini oldidan yana boshqa ot aravani oldim-da, Roziyaning uyiga tushlikka yaqin kirib bordim. Sayohatim haqida Roziyaga ko'p gapirmay, men olmoqchi bo'lgan narsamni oldim, lekin muammo to'liq yechilmadi deb qo'ya qoldim. Majid meni olib ketguncha biz hech narsa sodir bo'lmaganday kulib gaplashib o'tirdik. Uyda xolam meni kutib turgan ekan. U menga sinchiklab tikilib qarab turdi, lekin men o'g'irilib oldim. Chunki boshimdan o'tgan narsalar yuzimda yozilganini aniq sezdim. "Roziya yaxshimi ekan?" so'radi xolam. "Yaxshi, unda bir nechta yaxshi o'quvchilar bor ekan, hamda opachasi turmushga chiqqani uchun juda xursand. Oiladagilari Roziyani turmushga chiqmaganligidan juda achinishayotgandir. Menimcha, ularda unga beradigan sep yo'q bo'lsa kerak." "Ha, bu to'g'ri. Uning otasining tijorat ishlari unchalik yaxshi emas. Shuning uchun ham Roziya otasiga yordam berish uchun o'qituvchilik qilyapti." Ilgari 2 soat davomida ikkalamiz g'iybatlashib o'tirardik. Endi esa yangi Gulshanning bundan muhimroq, qiziqarliroq ishlari bor edi. Xolamga "Mayli" deb xonamga yo'l oldim. Jismonan va aqlan charchaganim uchun yotib dam oldim. Tunda esa maxfiy ravishda Injil kitobimni o'qishga kirishdim. Bu kitob qanday ekan? Chanqagan odamdan suv qanday ekanligini, chaqaloqdan onasining usti qanday ekanligini so'rangchi. Ilgari men qurigan pochoqlarni yeb yurgan ekanman. Endi esa ochligimni qondiradigan non topdim. Kitobda yozilgan inson hayoti va taqdir haqidagi haqiqatni o'qidim. Iso menga "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman" degan edi. Injil xushxabarida yozilgan uning so'zlari mening tushunchamga yorug'lik berdi. Men hech qachon Qur'onni kimningdir yordamisiz tushunmas edim. Bu kitob boshqa kitoblardan farq qilardi. U mening ruhiy ko'zlarimni ochib yubordi. Bu yerda yozilgan hikoyalarni o'qiganimda ular ko'z oldimga kelar edi. Iso va u bilan birga bo'lgan 12 shogirdni aynan shu kitobda uchratdim. Menga Iso o'rgatgan ibodatni shu kitobda o'qidim va bu ibodat so'zma-so'z bir xil edi. Vahiyda eshitgan Immanuel degan ajoyib ismning ma'nosini tushundim. Men Isoman, men Immanuelman. Xudo biz bilan demakdir. Yoshligimdan menga Xudo uzoqda, unga hech yetib bo'lmaydi deb ta'lim berishgan. Muqaddas kalomda esa Isoning maqsadi va ilohiy kuch-qudrati haqida tushuncha to'liq berilgan ekan. U hayotning Rabbisi bo'lgani uchun o'liklarni tiriltirishga qodir edi. U to abad tirikdir va abadiy kuch-qudratga ega. Chunki uning o'zi oddiy payg'ambar emas, balki Xudodir. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Endi bu gapni Isoning qanday shaxs ekanligini ifoda qiluvchi xulosa deb tushundim. Kitobni o'qish davomida suvda cho'mib iymon keltirish haqida yozilgan oyatlarni ham o'qib qoldim. Mark bayon etgan xushxabarning 1-bob 9-11 oyatlarda Iso suvda cho'mdirilgani haqida, Havoriy Pavlusning Rimliklarga maktubida esa shuningdek Masih otasining ulug'vor qudrati bilan tirilganiga o'xshab, biz ham yangi hayotda yurishimiz lozim degan oyatlarga e'tibor berdim. Hayotning yangilanishi. Men o'zimni xuddi shunday his qilar edim. Toza, oqayotgan soy suviga cho'mgandek edim va bu mening butun vujudimga hayot baxsh etayotgandek edi. Demak, suvda cho'mdirilish shu kechinmaning belgisi va muhri ekan. Shu haqda fikrlayotganimda hayotimda bo'lib o'tgan bir lavha esimga tushdi. Men g'amgin kursida o'tiribman. Xizmatkor qizlarim esa ustimdan zamzam suvidan quyar edilar. Zamzam hayot suvi mening gunohlarimni yuvib tashlamadi. O'lik tanamga ham hayot bag'ishlamadi. Iso esa mening nogiron tanamga va jonimga hayotning ruhiy suvini berdi. Endi men ham suvda iymon keltirib, u bilan birga ko'milishni xohlar edim. Shu haqda o'ylar ekanman, bu fikrlarning kuchini hamda hayotimga qanday o'zgarishlarni olib kelishini to'liq tushunmasdim. 12 martgacha Injil va Kartagdagi shahidlar degan kitoblarni o'qib davom ettirdim. Kartagdagi shahidlar kitobida ilk masihiylarning hayoti keltirilgan edi. Ularni azoblab sherlarga tashlaganlari, olovda yondirishganlari va turli xil misli yo'q qiynoqlarga solganlari haqida yozilgan edi. Shunda ham o'z maqsadimdan voz kechmadim. Ertasi kuni Roziyaning oldiga yo'l oldim. Uning uyidan esa Injil bergan yetakchi Mijorning uyiga bordim. Bu safar yetakchining rafiqasi ham uyda edi. O'qigan oyatlarni ko'rsatib, "Mana, bu oyatda men suvda cho'mib iymon keltirishim kerakligi yozilgan. Iltimos, siz meni suvda cho'mdirib, iymonga keltirasizmi?" dedim mijorga. U boshini qimirlatib, "Qizim, mazhabimizda biz suvda cho'mdirib iymonga keltirmaymiz," deb g'alati nazar bilan menga qaradi. "Agar sen cho'mdirilsang, nima bo'lishini bilasanmi? Axir hech qachon uyingga qaytib bora olmasliging mumkin. Oiladagilaring seni hatto o'ldirishlari ham mumkin. Ha, oilang hozir seni yaxshi ko'rishadilar, lekin musulmon iymoningdan qaytib ketganingni ko'rsalar, umuman o'zgarib qolishadi." Men jimib qoldim. O'zim ham shunday vaziyatni ko'z oldimga keltirar edim. Oilam meni haydab chiqarishlari, hatto o'ldirishlari, oilamdagilarning maslahati yodimga keldi. Ularning kalxatdek yuzlari hammasi menga qaratilganini ham esladim. Keyin esa otamning akalarimga, "Singlingizga g'amxo'rlik qiling," degan so'zlari ham yodimga tushdi. Albatta, ular otamning bu oxirgi iltimosiga itoat qiladilar. Lekin itoat qilmasalar ham, chindan meni o'ldirishga qaror qilsalar ham, baribir men shu yo'ldan yurishda davom etishim kerak. Isoning so'zlari ham hayotimda tomir otgan edi va endi qalbimda yangilik, jonlik va o'sish bor edi. Qarorimga nisbatan ularda hech qanday shubha paydo bo'lmasligi uchun men qat'iylik bilan Iso Emmanuel menga uning guvohi bo'lishim kerakligini aytgan edi. Suvda cho'mib iymon keltirish esa men uchun keyingi qadamdir. Bunga albatta itoat qilishim kerak. Agar qilmasam o'zimdagi tinchlikdan judo bo'laman. Masihsiz yashashdan ko'ra u bilan o'lish yaxshiroqdir, dedim. Major rafiqasiga qarab qo'ydi. U esa bilinar-bilinmas boshini qimirlatdi. Major menga yana o'girildi-da, "Mayli, shunday bo'lsin. Agar Iso senga aniq buni aytgan bo'lsa, uning irodasiga qarshi chiqishing kerak emas. Biroq men bilan birga Lahorga bora olmaysan. Xotinim seni avtobusda u yerga olib boradi. Men esa ketingizdan boraman," dedi. Majorning rafiqasi qo'llarimni qo'liga olib, "Gulshan, sen bilan birga u yerga borishimdan juda xursandman," deganda men ruhiy oilaga a'zo bo'lganimni aniq sezdim. Shunday qilib ichki xavotirlik bilan reja tuzdim. Biroq men oilamdan butunlay yuz o'girmoqchi emas edim. Ochig'ini aytganda, suvda cho'mdirilganimdan so'ng uyga qaytib kelib, hayotimni bemalol kechira olaman deb umid qilgan edim. Saboq olmagan iymonli bo'lganim uchun nazarimda masihiy odamlarni topib, shifo topganim haqida ularga aytib va suvda cho'mdirilib iymon keltirsam, aslida shuni Iso mendan talab qilgan hamma narsalar deb o'ylar edim. Lekin major menga qaraganda uzoqni ko'radigan odam edi. "Hech qanaqa taqinchoqlar taqib va pul olib kelma. Bu uchun masihiylarni sudlashishi mumkin." U juda jiddiy gapirdi. Major butunlay voz kechishish haqida menga ishora qilar edi. Hamma narsani, pul, taqinchoqlar, uy, yerlarim, oilam muhabbati va yordamini, chindan Iso mendan shuni so'rayaptimi? U menga shifo inomini berib, hayotni shunchalik yaxshi qiladigan hamma narsalardan judo qilishni xohlayaptimi? Degan fikrlar xayolimdan o'ta boshladi. O'sha kuni Roziyaning uyiga qaytib borganimda, unga 2 kundan keyin kelib, "Seni ko'rib ketsam bo'ladimi?" deb so'radim. "Albatta, men uyda bo'laman," dedi Roziya. Uyga qaytganimdan keyin tog'am va xolamga Roziyaning oldiga 2 kundan keyin qaytib borishimni va unikida biroz mehmon bo'lishimni aytdim. Hamda keyinchalik biz Lahorga ketishimiz mumkinligini aytdim. Tog'amga men 75 ming rupiylik chekka imzo chekaman. Shunda siz meni yo'qligimda hech narsadan muhtoj bo'lmaysiz, dedim. Xolamga bu rejam yoqmadi va u Lahorda qayerda turasan deb so'radi. Lahorda opacham va akam bor. Ularnikida turishim mumkin. Men sizlarga xat yozaman, deb qo'ydim. Xolam menga bormagin deb ayta olmas edi, chunki endi cheklarga imzo qo'yadigan erkin odam edim. Ertasi kuni xolamni men bilan birga otamning qabriga borishini so'radim. Otamning qabriga bog'imizdan uzilgan gullarni qo'yotganimda ichimda izhor qilish qiyin bo'lgan his tuyg'ular ko'tarildi. U o'rgatgan mangulik xotirlashdan kelib chiqqan hurmat emasligini, mangulik moddiy qulayliklar emas, balki Isoning huzuri ekanligini endi bilar edim. Oxirgi tunda bog'imizga kirdim. Ojiz bo'lgan yillarim ko'pincha vaqtimni shu yerda o'tkazar edim. Otam tobuti turgan joyda turib, g'amginlik bilan u haqida yana uzoq vaqt o'yladim. Quyosh qizg'ish rang taratib hovlimizning devorlarini bo'ldi va botdi. Nega bunday qilish kerak ekan? Sen busiz ham Isoning ortidan ergashsang bo'ladi-ku. Bu harakating bilan sen hamma narsadan judo bo'lishing mumkin. Bu fikr zulmatdan keldi. Lekin bunga javoban men ilgari o'qigan bir oyat mayin ovozdek xayolimga tushdi. Ota yoki onasini mendan ortiq sevgan menga loyiq emas. Kimki o'z xochini olib ortimdan ergashmasa menga loyiq emas. Yana uyimga qaradim. Shunda nafaqat quvonchli vaqtlarni, balki bu uy men uchun xuddi qamoq singari, men bu qamoqdagi mahbus ekanligimni, jannatga boraman deb umid qilgan vaqtlarimni esladim. Hamma narsa o'zgaradi, lekin men bu yerni o'z yuragimda saqlab yuraman deb ovoz chiqarib fikrimni aytdim. Ertalab ikki chekka imzo chekdim. Birinchi 75 ming rupiylik chekni tog'amga uydagi xarajatlar uchun berdim. Ikkinchi 40 ming rupiylik chekni Roziyaga bermoqchi edim. 15 mart kuni tog'amni ishga kuzatgach, xolam va xizmatkor qizlarim Salima va Sema bilan o'pishib xayrlashdik. Ko'zimdan yosh chiqishidan o'zimni zo'rg'a tutib turdim. Xolam menga, "Nega sen bunday holda ketyapsan? Lahorga haydovchingni mashina bilan olib ket. U yerda qanday qilib aylanib yurasan? Xizmatkorlar senga kerak bo'lmaydimi axir?" Tog'ong ham bundan mamnun emas, dedi xavotirlanib. Iltimos, tashvishlanmang, xola. Men sizga xat yozib yuboraman, dedim men va shu bilan gapimiz tugadi. Majid mashinani olib keldi. Biz ketayotganimizda men oxirgi marta uyimga nazar soldim. Keyin esa u ko'zimdan g'oyib bo'ldi. Roziyaga Lahorga ketishimning haqiqiy sababini ayta olmadim, lekin pulni berayotganimda mana bu senga. Mening o'qituvchim bo'lganing va menga har doim yaxshi munosabating uchun minnatdorchilik dalili dedim. Men Lahordagi do'stlarimnikiga yashagani ketyapman. Endi mustaqilman, hamda tog'am va xolamga qilayotgan hamma ishlarim haqida tushuntirishdan charchadim. Oilamdagilar tashvishlanmasin deb ularga sen ham men bilan borasan deb aytdim. Roziyaning chiroyli yuzida shubha paydo bo'ldi. Albatta, men senga yordam berish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Lekin agar oilangdagilar bu yerga kelib, meni ko'rib qolishsa nima bo'ladi? Men shoshilib, iltimos, agar ular so'rab kelishsa, seni o'rningga onang tashqariga chiqib yo'qliging haqida aytsa bo'ladimi? Kechir, bundan ortiq hech narsa ayta olmayman, dedim. Roziya hayron bo'lib qarab turdi, lekin keyin, mayli Gulshan, sen istagandek bo'lsin. Menimcha biz bir-birimizni yaxshi bilamiz va bir-birimizga ishona olamiz, dedi. Shundan so'ng men Mejor va uning xotini oldiga qaytib bordim va o'sha kuniyoq Lahorga yo'l oldim. Lahorda meni hurmatli yetakchi Aslam Xan va uning rafiqasi ularning uyida yashashim uchun taklif qilishdi. Shunday qilib hayotimning yangi bir qismi boshlandi.